Hər vaxtınız xeyir 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Xəbərləri mən çatdırıram Ülkər Akif qızı. Bu xəbərlərdə. Bugün səhər avtomobil qəzalarında 11 nəfər ölüb. Binə qəsəbəsində toy məclisində kütləvi zəhərlənməyə səbəb yeməklərin düzgün hazırlanmaması olub. Bugün dünyada intihara qarşı mübarizə günüdür.
101.7 Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İndi isə daha ətraflı. Bugün səhər saatlarında Yevlax rayonu ərazisində ağır yol qəzası baş verib. Nəticədə 7 nəfər ölüb, 4 nəfər xəsarət alıb. Aran qəsəbəsi ərazisində Ford markalı yük daşıyan avtomobillə Qazel markalı sərnişin daşıyan avtomobil toqquşub. Zərər çəkənlər Yevlax xəstəxanasına yerləşdirilib. Yaralıların vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Bu səhər Bakı-Şamaxı yolunda da Mercedes və Vaz 2106 markalı avtomobillər toqquşub. Qəzada 4 nəfərin öldüyü bildirilir, 1 nəfər yaralanıb. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirliyinin Dövlət Yol Polisi İdarəsi verib. Bakının Binə qəsəbəsində toy məclisində kütləvi zəhərlənməyə səbəb yeməklərin düzgün hazırlanmaması olub. Qan analizinin cavabları belə deməyə əsas verir. 5 saylı Birləşmiş Yoluxucu Uşaq Xəstəxanasının baş həkimi Raifə Naci deyir ki, aşkarlanan xəstəliklərə adətən qidadan yoluxmaq mümkündür. Ötən həftə sentyabrın 4-də Bakının Binə qəsəbəsində keçirilən toy məclisində 60-dan çox adam zəhərlənmişdi. Bugün sürgündən vətəninə qayıdan Pakistanın keçmiş baş naziri Nəvaz Şərifi İslamabad da saxlayaraq Səudiyyə Ərəbistanına geri yollayıblar. Nəvaz Şərif 7 illik sürgün həyatından sonra bu səhər İslamabada qayıtmışdı. 8 il öncə 1999-cu ildə hazırki prezident Pərviz Müşərrəfin başçılıq etdiyi hərbi çevriliş nəticəsində Şərif hakimiyyətdən kənarlaşdırılıb. Təyyarəni qaçırmağa cəhd və korrupsiya ittihamı ilə ömürlük həbsə məhkum olunub. Sonradan onu Pakistana 10 il gəlməmək şərti ilə xaricə buraxıblar. Nəvaz Şərif dəfələrlə deyib ki, bu ilin sonunda keçiriləcək seçkilərdə Müşərrəfin hərbi rejiminə qarşı mübarizə aparmaq niyyətindədir. Bugün səhər Şərifin 100-ədək tərəfdarı polislə toqquşub. Onlar aeroporta Şərifi qarşılamağa getmək istəyirdilər. Şərifin partiyasının əsas üzvləri də həbs olunub. Bugün dünyada intihara qarşı mübarizə günüdür. Rəsmi məlumatlara görə hər il dünyada 1 milyon insan intihar edir. İntihar edənlər arasında iş adamları da üstünlük təşkil edir. Psixoloqların fikrincə biznesmenlər müflis olduqdan sonra yaxınlarının gözü qarşısında alçalmamaq üçün bu yola üstünlük verirlər. İntihara daha çox inkişaf etmiş ölkələrdə rast gəlinir. Ekspertlər Azərbaycanda da son dövrlər özünə qəsd hallarının artdığı qənaətindədir. Respublika Baş Prokurorluğundan Azadlıq Radiosuna intihar hallarının statistikasının aparılmadığını bildiriblər. Prokurorluqdan verilən məlumata görə insanlar ailə münaqişəsi, maddi və mənəvi problemlər ucbatından intihar edirlər. Bütün özünə qəsd halları barədə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi qaldırılır və onun səbəbləri araşdırılır. Mərhum Rus jurnalisti Anna Politkovskaya Avropa Birliyinin insan haqları üzrə ən yüksək mükafatına namizədlərdən biridir. Avropa Birliyinin İnsan Haqları Birliyi təsdiq edib ki, Politkovskaya fikir azadlığına görə verilən Saharov mükafatına namizədlər sırasındadır. Novaya qazetanın şərhçisi Anna Politkovskaya ötən il oktyabrın 7-sində evinin girişində qətlə yetirilib. İstintaqın əsas versiyasına görə qətl onun peşə fəaliyyəti ilə əlaqədardır. Mükafat almağa namizədlər arasında Əfqanistanlı qadınların hüquq müdafiəçisi Joya Malalay, iki nəfər Çinli hüquq müdafiəçiləri və başqalarının da adları var. Mükafatı alacaq qalibin adı bu ayın sonunda açıqlanacaq. Ötən il Avropa Birliyinin mükafatına Belarusiyanın müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviç layiq görülüb. Rusiyada xilasedicilər itmiş vertolyotdakı 6 nəfəri axtarırlar. Vertolyot Arktika vilayətində itib. Vertolyotla radio əlaqə dünən axşam itib. Hava pis olduğundan xilasedicilər dünən axtarışları təxirə salıblar. Məlumata görə vertolyotun itməsinə də səbəb pis hava şəraiti ola bilər. İran uranı zənginləşdirmə ilə bağlı çalışmalarını dayandıra bilməz, baxmayaraq ki, Qərb dövlətləri bunu tələb edir. Bunu İranın baş nüvə rəsmisi Əli Laricani deyib. Dövlət televiziyası ilə çıxışında o bildirib ki, hətta BMT Təhlükəsizlik Şurası yeni sanksiyalar haqqında qərar versə də, onlar nüvə proqramını dayandırmayacaqlar. Bugün Viyanada Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İranla bağlı məsələni müzakirə etməsi gözlənilir. Amerika prezidentliyinə namizəd olmaq istəyən demokratlardan olan senator Hillary Clinton deyib ki, Amerika qoşunları İraqdan mümkün olduqca ən qısa zamanda çıxarılmalıdır. Demokrat partiyasından prezidentliyə namizədlərin qatıldığı debatda Hillary Clinton bildirib ki, İraqdakı münaqişənin hərbi yolla həllinin mümkün olmasına inanmır.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır.
Doktor Ziya'yla işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlıq Radyosu'nu qulağa asırsanız 101.7 FM dahasından və Azadlıq Radyosu.az saytından internet vasitəsilə bütün dünyaya təzə iş həftəsi başladı. Bugün sentyabrın 10-udur, həftənin birinci günü və mən həftədə işdən sonra proqramının bu saatki qonaqları, birinci qonaqları belə deyək, proqramda bu Azərbaycan Uşaq Fondunun Bakı Şəhər Bölməsinin rəhbəri Teymur Zayevdir. Teymur bəy, xoş gəlmişsiniz
studiyamıza. Çox sağ olun.
Və Uşaq Problemləri qəzetinin başlayıqdır Nigar Ələkbərov. Nigar xanım, səlavatınız xeyir olsun. Bakıdakı kriminogen durum haqqında danışanda bir çox məsələlər və mövzular arasında uşaqlarla bağlı olan problemlər ortaya çıxır və hüquq mühafizə orqanına yaydığı məlumatın bir cümləsini sadəcə oxuyum sizə. Sentyabrın ilk həftəsində paytaxt ərazisində 15 uşaq və yeniyetmə itkin düşüb. Təkcə paytaxt ərazisində. Hələ Azərbaycan ərazisi məsələsi haqqında o qədər dolğun və dəqiq məlumat yoxdur. Bu nə deməkdir? Uşaqlarla bağlı olan kriminogen durum artır, yoxsa bu daha çox prinsipçi Azərbaycan qlobal probleminə çevrilən insan alverilə bağlıdır? Nə deyərsiniz, Teymur bəy, siz?
Ümumiyyətlə, bu məlumatlar artıq yayılıb. Yəni, demək istəyirəm ki, istatistik məlumatlar da göstərilir. Hazır, mən belə deməzdim. Yəni, kriminogen durumun bu dərəcədə olması ilə mən razılaşmıram. Sadəcə, bu rəqəmlər də şişirdilir. Yəni, Respublikada ümumiyyətlə belə 6 ay ərzində götürsək, ümumi uşaqların itkin düşməsi ilə bağlı, qardasa 100-dən yuxarı uşaqdır, ancaq onların axır bu vaxtlar ərzində 22-si tapılmayıb güya. Mən buna belə yanaşardım. İlk növbədə, əlbəttə, bu uşaqlar arasında internat evlərindən olan uşaqlar əksəriyyəti, yəni çoxlu təşkil edir. Bu da belədir ki, internatı tərk edən uşaqlar, yəni orada, mən demirəm o uşaqlara pis baxırlar orada, sadəcə olaraq bu uşaqlar nəsə də oradan çıxıb nəsə bir azadlıq görmək istəyirlər, nəsə belə bir fikirlə oradan uzaqlaşırlar. Ona görə də dərhal həmən o məhsələrdən polis bölmələrinə xəbər verilir ki, bu uşaq internatdan çıxıb yoxa çıxıb, ya onu tapmaq lazımdır. Və həmən o uşaqlar da məhz o statistik rəqəmlərə aid olunur. Və ona görə də bu rəqəmlər biraz mən deyərdim şişirdilir. Əlbəttə bu da qısa müddət ərzində bu uşaqlar tapılır, qaytarılır. Və biz nəzərə alsaq ki, bu günləri məhz bu 100-dən yuxarı olan bu 6 ay ərzində uşaqların polis orqanları tərəfindən və başqa qurumlar tərəfindən tapılıb ailələr verilməsi. Əlbəttə ki, mən deməzdim ki, bu günləri bizim polis orqanlarımız da ümumiyyətlə işləmir. Əlbəttə ki, işləyir. İşləyirsə, işləyir ki, yəni bu rəqəmlər azalır da. Hələlik bu qədər.
Çünki burada belə bir məlumat da bildirir ki, 15 qaçan uşaq və yeniyetmələrdən itkin düşənlərin 11-i az yaşlı qızlardır. Belə çıxır ki, qızlar daha cəsarətlidir, amma bu internat evlərindən qaçmağa. Nə deyərsiniz, niyə xanım?
Ümumiyyətlə, şəxsən qadın kimi, bir ana kimi məni də çox təəccübləndirdi ki, 15 uşaqdan 11-i qızdır. Bilirsiniz, bu biraz bizim milli mentalitetimizə də uyğun deyil. Çünki bilmem bu bəlkə də o keçmiş adət ənənələrin kökünün laxlanmasıdır, nədir? Əvvəllər qızlar, yəni daha qızlara diqqət böyük olurdu, qızların özündə məsuliyyəti çox olurdu, evdən icazəsiz getməmək, böyüklərin icazəsi olmadan harasa yəni çıxıb getmək mümkün deyildi və hətta hər hansı bir yerə gedirdinsə mütləq sənin yanında evdən kimsə olurdu. Bugün əlbəttə biz artıq dünya inteqrasiya olunurduq və bizim dünya baxışlarımız dəyişilir və uşaqların da əlbəttə bu televiziyadan, internetdən aldığı informasiyalar genişlənir, onların dünyaya baxışı genişlənir, onların öz yəni statusuna, ailədə statusuna münasibəti dəyişilir. Yəqin ki, qızlarımız həmişə sıxıntı altında olub, daha çox sıxılır. Mən düzü bunu mənfi hal saymırdım, əksinə müsbət sayırdım. Onlar buna qarşı nəsə, bilirsiniz bir vaxt var, bu olub daima jenski vapros. Bu həmişə bu jenski vapros, qadın sualı həmişə deyərim ki, dünya durduqca olacaq. Bəlkə bu qızların elə bu öz vəziyyətlərinə bir etirazıdır müasir dövrdə. Ancaq yenə də buna gəlmək lazımdır ki, sovet dövründə necə yanaşırdılar buna. Məktəbdə, ailədə daima qızlarla söhbət aparılırdı. Yəni, belə hadisələr sovet dövründə, dönəmində də olurdu. Hər hansı bir kiçik az yaşlı uşağa ya blokdamı, ya haradasa təcavüz olurdu və o dəqiqə məktəb ailə ilə birləşib buna qarşı bir heç olmasa bir marifləndirmə işi aparılırdı. Müəyyən məlumatlar verilirdi və ailələr öz uşaqlarına daha da diqqətli olurdular. Bugün bu sahədə, yəni mariflənmə sahəsində vəziyyət çox ciddidir. Yəni heç bir mariflənmə işi aparılmır. İndi hal-hazırda məktəb yoxdur, tətildədirlər uşaqlar. Ancaq indi ayın 15-də yeni dərs ili başlanır. Mənə elə gəlir ki, yəni bu iş tək hüquq mühafizə orqanlarının üstünə yıxmaq düzgün deyil ki, onlar zəif işləyir, nəzarət yoxdur, düzdür. Hamı bilir ki, polis idarələrində az yaşlı və yeni yetmə uşaqlarla iş şöbəsi var və o iş şöbəsi işini zəif qurub, düzdür. Orada məsələn biz də məsələn bir qəzet işçisi kimi məlumatlar toplanmaq üçün və hətta layihələr birlikdə həyata keçirmək üçün onlara doğru getdim. Ancaq onların nümayəndəsinə görüşmək qeyri-mümkün oldu. Onlar hər hansı bir bəhanələrlə uzaqlaşırlar görüşdən və yəqin ki, öz işləri barədə məlumat verməkdən qorxduqları üçün nə isə bu onların işinin zəif qurulduğundan bir xəbər verir. Ancaq tamamilə işləməmi düzgün deyil və ümumiyyətlə uşaq məsələsində əlxüsus bu 11 nəfər qız uşağın itkin düşməsi bu hamımızın faciəsidir. Belə götürəndə deyirlər ki, bir hadisə faciədir, daha çox hadisə statistikadır. Bizə də mən fikir verirəm son hadisələr. Ümumiyyətlə tək bu sahədə yox, digər bir sahələrdə də. Ən çox statistikanı xoşlayan deyəsən millət elə bizik. Çünki statistikaya gəlib çatmazsa ayağa durub bir iş görmürük. Hətta hər hansı bir məsələni qaldırırsan, orada bir uşaqla əlaqədar problem varsa, o dəqiqə qəzet işçiləri də sual verir ki, hə, statistik məlumat nə qədərdir? Əşi, bir uşaqdır da, hələ dinməmək olar. Gəli gözləyə bir, bu ən azı bir ona yüzə çatsın, sonra ayağa qalxaq. Bu sahədə də gəli biz bu sayı gözləməyidi, bu hadisəni gözləməyidi, müəyyən işlər artıq aparılmalı idi. Çünki dəvətçidə artıq iki qız uşağı itmişdi və hələ də onlar, yəni biri tapılmır və digəri də tapılsa da meydi heç dəqiq bir orada məlumat, sonra da məlumat ki, söhbət gedir ki, valideynlər deyir ki, çox bizim qızın uşağın meydi deyil. Çox belə ağır hadisədir, əlbəttə xoşa gəlməz halıdır.
Mayın 12-sində Portuqaliyada itən Məbim Madlien adlı 4 yaşlı qız ətrafında kifayət çoxlu səs-küy qalxdı və bunu şirtlər, halbuki bir belə hadisə idi və bugünə qədər də tapıla bilmir. Nəyə xanım, siz nədə görürsünüz həmin bu problemləri? Nədən bu Temur bəy deyir ki, məsələn bu internatlardan qaçıb gedən uşaqlardır? Problemlər internatın içindədir, yoxsa uşaqların özündədir?
Bilirsiniz necədir? İnternatlarda götürəndə ki, biz Temur müəllimə internatlarla sıx əlaqə saxlayırıq, onların bəzilərinə lap sıx işli çalışırıq bir yerdə və görürük o internatlarda olan problemləri də. Orada sırf problemi, yəni hər hansı bir o çatışmamazlığı oradakı işçidən, kollektivdən görmək olmaz. Kollektivin özündə, oradakı kollektiv çalışan insanların özlərinin də problemləri var. Məsələn, burada uşaqlarla əlaqədə problem olmamaq üçün birinci növbədə o kollektivin problemi çözülməlidir. Problem də ondadır ki, bugün sosial vəziyyət çoxlarının maddi durumu yaxşı vəziyyətdə deyil və o internata işləməyə gedən insanlar da çoxu sosial durumu aşağı səviyyədə olanlardır və çox internatın yaxınlığında yaşayan insanlardır. Onların çox kiçik əmək haqqı alması, bax, bu problemin elə ən böyük biri budur. Ümumiyyətlə, internatda adətən hansı uşaqlardır? Əlbəttə ki, ailədən məhrum olmuş, valideyn qarşısından məhrum olmuş uşaqlardır. Bu da uşaqda istər-istəməz stres yaradır, yəni gərginlik yaradır, onun tərbiyəsində çətinliklər yaradır. Yəni bu adi ailə uşağına tam fərqli bir uşaqdır, tam bir fərqli dünyası olan uşaqdır. Onun dünyasına daxil olmaq üçün onunla çalışan insanın özünün problemləri o qədər az olmalıdır, minimum endirilməlidir ki, onun ən azına buna həvəsi olsun, yəni maddi heç olmasa marağı olsun. Düzdür, uşaqla işləmək maddi, yəni əmək haqqına asılı deyil, o sevgi birinci növbədə olmalıdır. Ancaq o sevginin özü üçün də insanın özünün müəyyən qədər problemləri az olmalıdır. Çox halda bu kollektiv bu problemləri elə sonradan uşağın problemi yaradır. Biz məsələn ağıldan kəm uşaqlar olan internatla çox işləyirik. Görürük ki, inanın, oradakı kollektiv bu saat özünün psixoloji reabilitasiyaya ehtiyacı var çoxunun. Artıq o çətinliklər yəni uşaqlara göstərdiyi qayğı nəticəsində onun özü artıq xəstələnmişdir. O uşaqlar da məsələn çox vaxt, bilirsiniz necədir, bu müəssisələrin çox halda qapalı saxlanmağa meyilli olması bir tərəfdən düzdür, digər tərəfdən bir çox problemlər yaradır. Düzdür nə mənada? Bugün görürsünüz ailəli uşaqlar çıxır, itir və tapılmır. Görün, onda internat uşaqlarının tamamilə müəssisəni açıq saxlayanda da onlarda itmə halları daha çox olur. Çünki istərsəməz hər hansı bir hasarın arxasında yaşayanda, hətta bu uşaq yox, böyük insanda olanda, onda maraq o hasardan otaya olur. Yəni istərsən çıxmaq istəyirsən oradan, digər bir dünyanı görmək istəyirsən, başqa bir insanlarla təmasda olmaq istəyirsən və bu da ona gətirir ki, istərsən o rəhbərlik ki, o uşaqlara görə cavabdehdir, istəyir onları orada saxlasın, uşaqlar da ona qarşı əks etiraz göstərərək oradan uzaqlaşmaq istəyirlər və bunun üçün inanın nə qədər hündür hasar da olsa oradan qaçmağa imkan tapacaq. Yəni insanın istəyi qarşısında dayanmaq, sədlər çəkmək mümkün deyil. Mümkün olmayan şey yoxdur. Tək istəyəsən, onlar da istəyir və qaçır. Sadəcə, bilirsiniz, orada necədir? Yenə də deyirəm, uşaqla elə bir münasibət qurulmalıdır, ona elə bir şərait yaradılmalıdır ki, o qaçmaq istəməsin. Bunun üçün isə imkanlar olmalıdır. İmkanlar çox azdır. Mən, məsələn, yenə deyirəm, kollektivi qınaya bilmirəm. O internatdan uşaq qaçır və onu sadəcə ora yenidən çəkir. Ancaq mən sizə bir şey deyim ki, Teymur müəllimə, biz iki uşağı bir başqa müəssisəyə keçirəndə o müəssisədən həmin uşaqlar uzaq məsafəyə baxmayaraq əvvəlki müəssisəyə qayıtmışdılar. Deməli bu əvvəlki müəssisədə yaxşı münasibət görmüşdü ki, böyük bir məsafəni qorxmadan qət edib öz əvvəlki müəssisəsinə qayıtmışdı və rəhbərlikdən xahiş eləmişdi ki, o burada qalsın, yəni qaytarılmasın yeni bir yerinə. Yəni, bu nə deməkdir?
Psixoloji durum məsələrdə. Dinləyicilərə deyim, Nigar Ələkbərova studiyamızdadır. Qonaq kimi Uşaq Problemləri Qəzinin baş redaktoru və Azərbaycan Uşaq Fondunun Bakı Şəhər Şöbəsi rəhbəri Teymur Rzayev. Birinci saniyədən sonra efirdəyik.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.2. Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra proqramı davam edir. Hazır ki, qonaqlarımız Teymur Rzayev, Azərbaycan Uşaq Fondu Bakı Şəhər Şöbəsinin rəhbəri və Nigar Ələkbərova, Uşaq Problemləri Qəzetinin baş redaktoru. Biz itən uşaqlar barədə danışırıq, düzdür onlar doğrudan mı itirilirlər, yoxsa özlərini belə itkin vəziyyətə salırlar, yəni qaçırlar müəyyən yerlərdən, bu hələ ki problem olaraq qalır. Teymur bəy, bu internetlərlə bağlı olan problem bir tərəfə, bütün uşaqları isə aid etmək olmaz bu internetlara. Burada sizcə insan alveri nə qədər böyük faktor oynayır?
Bilirsiniz, bu söz-söhbətlər də uzun müddətdir, yəni gedir, ancaq mən belə deyərdim də, əsas faktlara əsaslanmaq lazımdır. Yəni ki, bir ara söhbətlər gecirdik ki, bizim uşaqlarımızı xarici vətəndaşlara satırlar, onlar uşaqları respublikadan kənara çıxarır, nə onların orqanlarına istifadə olunur, belə filan beş məkan. Ancaq mən şəxsən belə bir şey rast gəlməmişim, yəni nə mənada? Əgər fakt varsa, onda fakta əsaslanaraq onu demək lazımdır. Bir də ki, mən inanmıram ki, bizim, məsəl üçün, kömrük məntəqələrindən, yəni o sərhəd aeroportundan deyim, bəli o xidmətlərdən hansısa bir uşağı oradan keçirmək mümkün olsun. Şəxsən bir 3-4 il bundan qabaq az yaşlı bir uşağın, yəni qız uşağının özünün anasının başqa bir nəfərə verilməsini mən şahid olmuşdum. Yəni bunu mən kənarda müşahidə edirdim. Ana öz uşağını, yəni xaricə o uşağı aparmaq üçün satırdı. Hətta o pulu alanda belə mən onu görürdüm. Yəni ki, bu məlumat daxil olmuşdu, mən onu müşahidə edirdim kənardan. Çünki yaxınlaşa da bilmirdim, bilirdim ki, mən oraya yaxınlaşsam, artıq onlar bu prosesi həyata keçirməyəcəklər. Yəni, belə bir şahidi olmuşam, yəni ana öz qız uşağını kimlərəsə həvalə edib, onu xarici ölkəyə aparmağını müşahidə eləmişəm, olub. Və əlbəttə ki, mən Nigar xanımdan bayaqla söhbət edirdim. Çox yaxşı olardı ki, burada bu halların baş verməməsi üçün ilk növbədə valideynlərin, uşaqlarının üstündə nəzarəti güclənməlidir. Əlbəttə ki, o Ruslan bir sözü var, deyir, nadzor dillərdə onlarda. O da bütün hallarda mümkün deyil. Yəni ki, uşaq məktəbə aparmaq, uşağı məktəbdən götürmək və ya uşaq həyətə çıxıb oynayanda onu həmişə nəzarətdə saxlamaq, bu mümkün deyil. Onun üçün mən deməzdim ki, bütün məsuliyyəti biz ailənin üzərinə yıxaq. Burada əlbəttə ki, ilk növbədə cəmiyyətin özü. Yəni ki, bütün hallarda cəmiyyət özü bunu işlərdə fəal olmalıdır. Yəni ki, hər bir uşaq ona yad olan uşaq ona doğma olmalıdır. Yəni ki, küçədə hər hansı bir uşağa qarşı təcavüz olunarsa və yaxud da nədənsə şübhələnərsə əlbəttə ki, kənar şəxs o da onu müdaxilə etməlidir. Yəni ki, burada cəmiyyətin nəzarəti ailədən də güclü olmalıdır. Əlbəttə ki, ailə də öz yerində. Necə ki, valideyn öz uşağını evdə bəsləyərkən onu məsəl üçün qaynar çaynikdən məsələn qorunmasına ehtiyatlanır və yaxud da ki, nəmi ora əl deyilməsi ona elektrik cihazlarına falan beş məkana. Yəni ehtiyatlanır, uşağı əvvəlcədən başa salır, maarifləndirir də, bax ora əl deyilmək olmaz, ora vurarsan, əl deyərsən, məsəl üçün sən orada elektrik cərəyanı vura bilər. Eləcə də uşağı çöldə, yəni uşaqlarla rəftara, başqa kənar şəxslərin uşağa yaxınlaşıb onun maşına əyləşdirilməsinə məsəl üçün olur da insandır da. Yəni cəmiyyətimizin o bütün zümrələrində o insanlarda bütün müxtəlif də onların xarakteri, onlar arasında müxtəlif o psixoloji cəhətdən xəstə olan insanlar da var. Yəni ki onlar da uşaqları aldadıb oradan uzaqlaşdırıb, kənarlaşdırıb apara bilərlər. Yəni ki bu maarifləndirmə işləri həmçinin də məktəblərdə Mən yadıma gəlir biz məktəbdə oxuyanda o vaxtı, demirəm bütün müəllimələr, ancaq vardı müəllimələr ki, bu barədə bizə söhbətlər aparırdı. O vaxtı senzuralar vardı, o vaxtı bu hadisələr baş verirdi. Ancaq cəmiyyətin bundan xəbəri yox idi. Mən deyərdim ki, bəlkə o vaxtı indikindən də çox belə hadisələr baş verirdi. Sadəcə bu artıq onu göstərir ki, bu günləri bu məlumatların ortalığa çıxması, o statistik rəqəmlərin göstərilməsi o nəticəsidir ki, bu günləri mən deyərdim ki, bir o qədər də senzura yoxdur. Əlbəttə ki, var dövlət məmurları hansılar ki, onlara suallar veriləndə onlar o suallardan yayınırlar. Onun da müxtəlif səbəbləri var. Çünki o öz işini apara bilmədiyi üçün o sualları cavab da verə bilmir.
Uşaqlarla bağlı olaraq belə məlumat var mı ki, yalnız uşaqlar hətta valideynlərin məlumatı olduğu zaman tutalım əyalətdən tərk edib Bakıya gəlirlər, yetkinlik yaşına çatmayaraq və ağır əməkdə istifadə olunur.
Var, əlbəttə ki, var. Bütün mən deyərdim ki, bu günləri bizim Bakı paytaxtımızda Azərbaycan müxtəlif bölgələrindən uşaqların sayı çoxdur. Yəni ki, bu bazarlarda rast gəlirik, avtoservislərdə rast gəlirik, uşaq əməyinin istismarı ilə bağlı və eyni zamanda bəzi hallarda söhbətlər olur o rayon bölgələrində məhsul işçilə dövlət nümayəndələrinə görürsünüz bizim rayonumuzda küçü uşaqlar yoxdur dilənən uşaqlar yoxdur deyəm əlbəttə ki yoxdur çünki onlar hamısı axışıb paytaxtda var elə uşaqlar paytaxtda uşaqlar var ki onlar zizəmlərdə də gecələyirlər yəni ki bunun şahididir mən olmuşam onların hamısını da axtarıb aratmaq da çox çətin olur bir yaxınlarda Rusiya kanallarının birində də belə bir verilişə baxmışdım uşaqlar elə bilin, elə hiss edirlər ki ora gələn adamı artıq o adam ora gəlib çatana kim hansı bir jurnalist və ya da maraqlandıran bir şey o uşaqlar o dəqiqədən yoxa çıxırlar Bə, burada da belədir
Vaxtı ilə əvvətə Səhət İtifaqında yenidən qurma dövrü olanda prizonik adlandırılırlar bu uşaqları nəzarətsiz qalan uşaqlarını Gərxan, siz bu təhlil edərək bu məsələləri Teymur bəyə də biraz əvvəl bildirdi ki, cəmiyyətin bu məsələdə fəal olması vacibdir. Siz də razısınız mı ki, burada cəmiyyət daha böyük rol oynayır, yoxsa burada dövlətdən də müəyyən bir tədbirlər görməsi lazım?
Teymur mənim dedi, deyil, siz də çox yaxşı qeyd elədiniz biz prizorunu. İndi onlar, ruslar mənə dünən elə özüm də Rusiya Uşaq Fondunun Dita Çilayevski jurnalını elə oxuyurdum. Onlarda da elə o söhbətdən, yəni uşaqların öz evlərinə uzaqlaşmaları, qaçmaları, itmələri barədə böyük bir məqalə getmişdi. İndi onları Biznadzor adı qoyublar. Və orada müəllif də çox gözəl yazırdı. Dirnadzor sözü xoşa gəlməyən sözdür. Yəni istər-istəməz hər hansı bir insanda ikrah doğuran sözdür. Biznadzornu deyəndə biz dir nəyi başa düşürük? Hətta dir xəstə uşaqda biznadzornu qala bilər. Yəni daim ona nadzor mümkün deyil və uşaq tutaq ki evdə valideyni nəzarət edir, məktəbdə müəyyən qədər müəllimi, o da həmişə hər halda yox. Ancaq məsələn məktəbdən evə gələn halda Teymur mən bəyə çox düz dedi. Bəs o promejrutukda kim nəzarət edəcək ona? O vaxt dir hər hansı bir maşın sürücüsü onu dəvət eləyə bilər maşına və uşaq da o da əyləşə bilər. İndi sonra məlum ola bilər ki, bu uşaq, bu insan pedofildir və ya digər bir hadisələr ola bilər. Ona görə də, məsələn, valideyn və müəllim daima uşağı nəzarət etmək qeyri-mümkündür. Hətta yetkin insana da nəzarət daima mümkün deyil. Cəmiyyətin nəzarəti, əlbəttə mən də ona tərəfəm. Yəni, hər bir insan, hər hansı bir uşağın müəyyən qədər kiçici bir hadisə də onun taleyində baş verirsə, biganə qalmamalıdır. Ay, bu mənim uşağım deyil, nəyimə lazım, bu düzgün münasibət deyil. Çünki hər halda hər bir hadisə ikinci dəfə təkrarlanıb onun uşağının başına gələ bilər. Mən ümumiyyətlə birinci növbədə əlbəttə dövlət qurumlarının fəaliyyətinin güclənməsini istəyərdim. Yəni birinci növbədə burada gedir hüquq mühafizə orqanları. İşlərini gücləndirməli, yenə elə həmən şöbələrdir, uşaqlarla iş şöbəsi, yeniyetmələrlə iş şöbəsi. Bugün onların fəaliyyəti hiss olunmur. Elə siz də özünüz yəqin ki görürsünüz, adicə elə öz məhəllələrimizdə. Axırıncı dəfə nə vaxt biz polislərə rast gəlmişik? Yəni sahə müvəkkilidir, hətta o sahə müvəkkilinin İnan ki, sahəyə gəlməsini heç istəmirsən. Çox da qorxu keçirirsən ki, o sahə müvəkkili sənin uşağına qarşı dost kimi yox, bir düşmən mövqe tuta bilər. Çünki çox halda da çox negativ söhbətlər gedir və biz uşaqlarımızı polisi dost kimi ona cədəsi söhbə milisənir kimi yox, artıq onun düşməni kimi bildiririk və vaxtına tez evə qayıt, çox çöldə olma, polis səni tutar ya belə-belə, artıq uşaqda negativ his yaranır. Ancaq əslində bu belə olmamalıdır. Onlar uşaqlarla dostluq eləməlidir, məhəllə daxili yarışlar keçirməlidir. Hətta mən bu mənada yaxınlaşıb bir məlumat almaq istəyirdim. Ancaq tək polisin də əlbəttə üstünə yıxma olmaz. Haradasa ümumi mən istərdim, deyim ki, bir yerdə iş görülsə, məktəb, hüquq mühafizə orqanları və cəmiyyət aid orada məhəllələr və biraz məhəllədən çıxanda qəsəbə, qəsəbədən çıxanda rayon, yəni səviyyəsində işlər görülməlidir. Bilirsiniz necədir? Məktəblərdə çox halda narkomaniya qarşı mübarizə mövzusunda ildə bir dəfə bir yığıncaq keçirilir. Ora həmən polis idarəsinin işçisi dəvət olunur, məktəbin rəhbərliyi və uşaqlar öz məruzələrini oxuyurlar. Bu bilirsiniz yaxşı halda, ancaq bu ancaq nəyə görəsə olunur? Bilirsən ki, bu ildə bir dəfə sadəcə bir hardasa açıot vermək üçün ki, mən bu işi apardım. Bu baş aldatmaqdır. Onlar görüşlər tez-tez olmalıdır, sıx olmalıdır əlaqələr. Ürəkdən olmalıdır bu insanlar öz işlərinə və biz də onların içində. Hamımız bu işə həvəslə birlikdə əl-ələ verib yanaşmalıyıq. Uşaqlarımıza qarşı diqqətli olmalıyıq. Təhlükə heç vaxt sovuşmayacaq. Yəni iş nə qədər güclü olsa da, nəzarət nə qədər güclü olsa da, mütləq bəm tək təhlükə bizdə deyil. Çox inkişaf etmiş Avropa ölkələrində də və digər ölkələrdə də bu hadisələr olur. Yəni bu gün heç artıq adi hala çevrilib ki, məsələn, uşaq silahla harasa daxil olur xarici ölkələrdə, sinifdə birdən-birə müəllim və nə qədər uşağı məhv edir. Belə hallarda başqa ölkələrdə var. Sadəcə, ancaq əlimizi də yanımıza salıb elə qırağdan hadisəni də müşahidə etməməli, bağışlayın, nəsə etməli və birləşib etməli bunu.
Yəni, yəni belə demək olarmı ki, Azərbaycan əgər ayrıca bir hissə kimi götürsək uşaqlıq anlayışını, həmin bu uşaqlıq bərbad vəziyyətdədir, maraqsız vəziyyətdədir və nəzarətsiz vəziyyətdədir. Belə demək olar?
Yəni bu durumu siz nəzər. Mən deyərdim ki, hardasa
Yəni uşaqlıq, yəni
Bəli, çünki o uşaqların, yəni bu gün uşaqlara məxsus olan bir çox şeylər uşaqların əlinə alınıb. Məsəl üçün məhəllələri bir fikir verin görün uşaqlar üçün meydançalarımız nə gündədir. Bu yaxınlarda mən yenə də bu məsələyə qayıtmaq istərdim. Elə mənim yaşadığım ərazidə bir şahmat məktəbi var. Elə indi də durur o bina. Əfsuslar olsun, Sovetlər vaxtında o şahmat məktəbindən ətrafında və içində uşaqların əlini tərpənmək mümkün deyildi. O qədər uşaq şahmata meyilli, maraqlı idi. Bugünlər gəlin görək o şahmat məktəbində gündədir. Və yaxud da ki, uşaq meydançalarında. İndi şəhərdə bir qəşəng motto düşüb. Binaların arasında boş yer görən kimi uşaq əyləncələrini idi. Orada bir qəşəng molka tikirlər. Maşın yumağa.
Daha səfərdir.
Bəli, yəni demək istəyirəm ki, bunu kim eləyir? Bunu yenə biz özümüz eləyirik. Biz deyəndə ki, əlbəttə ki, bunu biz eləmirik, o yuxarı qurumlar eləyir bunu.
Yəni, siz cəmiyyəti nəzərdə tuturuz.
Yəni, biz cəmiyyəti nəzərdə tuturuz. Bax, budur uşaqların əlindən bunları almaq və həmən o uşaqlar biz ki, deyir uşaqlıqlarını əlindən, əlbəttə ki, biz alırıq da o uşaqların əlindən o uşaqlıqlarını. Və əgər bugün o uşaq onu görmüşsə, o uşaqlıq illərini keçirə bilmirsə lazımınca, mən inanmıram ki, o öz uşağını da necəsə tərbiyə edə bilər. Yəni, mümkün olan şey deyir. Məsələn, mən sizə sual versəm ki, Zəbə, sizin öz uşaqlığınız necə, sizin xatirinizdə necə qalıb, xoş xatirələrlə qalıb. Və məndə məsələn, elə xatirələr qalıb ki, o piyano düşərgələridir. Hətta elə vaxt olub ki, o yay mövsümdə piyano düşərgəsinə gedirmək imkanım olmayıb, yəni valideynlərim. Ancaq məktəblərdə açılırdı da belə
düşərgələr. Yay düşərgələri.
Hətta biz ora gedirdik.
Ən azı məhəllədə futbol oynamaq
imkanı. Yəni bu imkanlar vardı bizim əlimizdə.
Əfsuslar, yəni vəziyyətin düzəlməsi ümidi ilə və arzuları ilə mən sizə təşəkkür bildirirəm. Çox sağ olun. Təmir Rzayev idi, Azərbaycan Uşaq Fondunun Bakı Şəhər Şöbəsi rəhbəri və Nigar Ələkbərov Uşaq Problemləri Qəzetinin baş redaktoru. Ha, indiki dəqiqələrlə studiyamızın qonaqları Dalğan Dəyişim.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyə.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingə ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər, biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 kəsir 4.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzdürməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu'nun efirində mövzuyla işdən sonra proqram davam edir. Hal-hazırda yaxın dəqiqələrdə biz dini ekspertlər şurasının üzvü İslam Koması saytının redaktoru İşad Mirli ilə söhbət edəcək. İşad bəy, xoş gəldiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Bugün səhvətimizə müxtəlif bu İslam dininə bağlı olan kitabların təqdimat mərasimi keçirildi. Könül taxtının bənzərçisi Sultanı Peyğəmbərimiz, Peyğəmbər möcüzələri, İslamda ədəb qaydaları. İndiki zamanında nə vaxt ki Azərbaycanda prinsipcə çalışırlar Azərbaycan daxil olan ədəbiyyata nəzarət etsinlər. Birinci növbədə nə dini müstəvidə olan ədəbiyyata, yəni misyonerlərlə problemlər və s. Bu müstəvidə bu kitabın belə deyək, hansı əks sədə doğurduğunu gözləyirsiniz? Çünki siz bu kitabı tərcüməçisiniz.
Bəli. Bu, əsas bu kitabı mən istəyirəm başdan başa yaxşı necə oldu tərcümə eləməyə qərar verdik. Demək, yadınızdadırsa bu 2005-ci ildə idi səhv eləmirəmsə, bu Peyğəmbərimizlə bağlı Danimarkada karikaturaların çəkilməsi, daha sonra bütün Avropada bunun əks sədə doğurması, ondan sonra müsəlmanların ayağa qalxması, bəzilərinin hətta plansız etiraz eləmələri. Yəni bunun nəticəsində axırda Azərbaycanda da elə bir qrup, insan demeyim, artıq bir şəxs, fərdlər Peyğəmbərimiz haqqında bir yazı yazdılar. Və gördülər ki, bununla insanların həssaslığını, yəni hissləri ilə oynamaq mümkündür. Və bu hisslərlə oynadılar. Burada da təbii ki, bəzi insanlar öz etirazlarını bildirdilər. O etirazların nəticəsində də bu adamlar deyək ki, daha sonra məhkəməyə verildi, həbs edildilər. Təbii ki, bununla bağlı müxtəlif fikirlər ortaya atıla bilərdi ki, söz azadlıq məsələsidir və yaxud da deyil. Amma nəticə bununla yekunlaşıb. Mən o vaxtdan, məsələn, mətbuatda ardısı 8 ilə yaxındır ki, bu dinlə bağlı yazılar yazıram. Lakin istədim ki, bu mövzu ilə bağlı yazı yazmadım. Çünki hər hansı bir yazı tam cavab verməyəsidir. Çünki həm orada etiraz edən insanların orada şüarları var idi ki, onlar məsələn şüarlar deyək ki, heç Azərbaycan dilində düzgün yazılmamışdı. Və yaxud da deyək ki, həmin o yazıçıya ən gözəl cavab onun başa düşəcəyi dildə olmalı idi. Və yaxud da bunu əlimizdə bəhanə eləyib bütün insanlara Həzrət Peyğəmbərimizi tanıda bilərdik. Çünki bu günlərim Azərbaycanın 95%-in müsəlman olduğu bildirilir. Lakin bu 95%-in demək olar ki, çox cüzi bir hissəsi müsəlmanların müqəddəs kitabı olan Quran-ı Kərimi oxuyub, tərcüməsini oxuyub və yaxud da Peyğəmbərimizin həyatından xəbərləri var. Çünki özündən müsəlmanım deyən insanla danışığı zaman bir də görsə elə sözlər işlədir ki, elə ifadələr sərf edir ki, baxsız bu heç İslama aidiyyatı yoxdur belə bir şeylərin. Bu da onun göstərir ki, Azərbaycanda bu İslamçılıq əsasən təəssüb keçir deməyim, belə təqlidi formadadır. Yəni, bunlar araşdıraraq və yaxud da hər hansı bir nəticəyə gələr, İslamı qəbul eləməyib də. Burada kör təbirlik var.
Və gedir ki, Azərbaycan cəmiyyətinin problemi nə çevirilir?
Bəli, bu, hal-hazırda bir dəqiqə dünyada gedən bir proses gedir ki, dinlə bağlı. Bu dinlə bağlı gedən prosesdə biz yenə də arxada qalırıq bəzən. Çünki bundan sonra belə bir nəticəyə gəldim və ondan sonra fikirləşdim ki, hansı kitabı yazmaq olar və yaxud da Peyğəmbərimiz haqqında. Fikirləşdim ki, yazmağa qədər uzun bir vaxt keçəcək. Ən yaxşı yazılmış kitablardan birini Azərbaycan oxucularına qazandırmaq olar. Və bununla bağlı Profesor Rəşid Haylamaz bəyin, məsələn, o kitabını oxuyanda şok olmuşdum. Çünki çox belə sadə dildə, çox gözəl üslubda, Quran vəhyini də orada öz deyək ki, əksini verərək deyək ki, yazmışdı. Ona görə mən qərar aldım və müəlliflə danışdıq internet vasitəsilə. Razılaşandan sonra bu kitabı tərcümə elədi və çap elətdirdik. Bundan başqa həmçinin, məsələn, Peyğəmbərimizin möcüzələri adlı bir kitab var. Bunu da yenə müəlliflə internet vasitəsilə razılaşdırdıq. O da çox böyük bir iş olacağını bildirdi. Bilirsiniz ki, həmin o müəllif də Harun Yaşa yazdığı bir yaradılış atlası bütün Avropanın özündə zəlzələ effekti oyatmış bir kitab idi. Və o müəllif çox bundan razı qalacağını bildirdi və ona görə də o kitabı da tərcümə elədi. Bir də İslamda ədəb qaydaları. Bu bilirsiniz ki, 2-3 gün sonra artıq Ramazan ayının ilk gününü yaşayacağıq. Həmin o Ramazanda biz boş qalmamaq üçün, hansı ədəbiyyatları oxuyacağımızı fikirləşməmək üçün əlimizdə bu fürsəti mən dəyərləndirdim ki, bunu Ramazan qabağına, Ramazana kimi yetişdirək, çap elətdirək və ondan sonra bunu təqdim eləyək. Və bunun nəticəsində deyək ki, bunları hazırlayıb cəmiyyətə, oxuculara, bütün mətbuata təqdim elədik.
Sizdən elə əksədə var idi, soruşuram. Birinci sualda dedim, soruşdum ki, Nə gözləyirsiniz? Nə olacaq?
Bilirsiniz necə? Bununla bağlı mən açıq deyim.
Çox sərt nə olacaq? Çünki bu Türkiyədə çap
olmaq. Xeyr, inanmıram. Çünki bu günləri mən özüm müəyyən bir müddət dini qurumlar iş üzrə dövlət komitəsində işləmişdim. Orada da aydın idi ki, bu kitablara rəy verən şəxs var və yaxud da şəxslər var. Mən onların hamısını gözəl tanıyıram. Çünki orada onlar mənim iş yoldaşım olub, həmkarım olub. Mən onların kitablara necə rəy verdiyini də bilirəm. Yəni dövlət prinsiplərində nədən ibarət olduğunu Allah şükür mənə bələddir. Ona görə də mən fikirləşdim ki, bu kitabların heç birində nə məzhəb qarşı durması yarada biləcək, nə dini dözümsüzlüyə çağıran heç bir fikir və ifadə olmadığına görə, hətta komitənin icazəsini almağına ehtiyac yoxdur. Çünki ümumiyyətlə bu qanunda belə bir müddəə nəzərdə tutulmayıb və ona görə mən bunları çap elətdirdim. Əgər bununla bağlı iradlar olarsa, təbii ki, onları qəbul eləyəcəm, şəxsi mənada qəbul eləyəcəm. Çünki bunlara bütün bu üç kitabın üçünə də hər tərəfli olaraq cavabdeh olduğumu bildirərək bunları yazdım. İnanıram ki, bunu əks sədası ancaq müsbət ola bilər. Çünki mənfi olmayacaq. Sadəcə, Bu kitab haradasa 1-2 həftə olar bunların çap olunduğu. Demək bu ərəfədə sadəcə etirazlar nədən oldu? Bu günlərin məsələn özünü düzdür, o mövzulara girmək istəməzdim, mən ancaq məcburam onu qeyd edeyim. Özünü məsələn deyək ki, hər hansı bir məzhəbin nümayəndəsi hesab edən şəxslər oldu ki, onlar qeyd elədilər. Bu kitabda nəyə görə məsələn ikinci xəlifənin adını Həzrət demisiniz və yaxud da nəyə görə birinci xəlifənin adının qarşısında radiyallahu anh, yəni Allah ondan razı olsun deyə yazmışsınız. Yəni bu fikirləri səsləndirdim. Mən sadəcə onlara dedim ki, bir şey ifadə elədim ki, bu günlərim əgər peyğəmbərimiz məsələsində də biz birləşməyəcəksə, eyni fikri səsləndirməyəcəksə, onda bizi nə birləşdirə bilər? Yəni bugünkü situasiyada, bugünkü dünyada gedən proseslərdə onda biz onda hansı yerdə dayanmalıyıq ki, oturaq belə xırdalıqları başlayaq yenidən müzakirə eləməyə? Dünya bu günlərim kosmosdan danışır, başqa planetlərin tapılmasından danışır, ora getməkdən danışır, turistlərin aya çıxmasından danışırıq biz belə xırdalıqları. Ona görə eləməliyik ki, məsələn, bu günlərim Məhəmməd peyğəmbər haqqında yazılan kitablar və yaxud da peyğəmbərimizin özü bizi birləşdirməlidir. Quran bizi birləşdirməlidir və yaxud da digər ifadə edilən səslər. Yəni bu günlərim dünyada təsəvvür edin təzələcə İsveçdə bilirsiniz ki, peyğəmbərimiz haqqında yenidən bir karikatura çəkildi. Və ondan ötəri İsveçin baş naziri məscidə getdi təzələcə orada məsəl gündəmdə qaldı. Bəli. Yəni bu proseslər gedə-gedə biz belə burada xırdaçı olmamalıyıq. Yəni belə məsələlər artıq qlobal düşünməyi bacarmalıyıq. Bu müsəlmanlara əslində xas olan bir deyək ki, fikirdir, ideyadır. Çünki İslam dininin özü ümum bəşəri dindir. Biz bu ümum bəşərliyi götürüb hardasa bir yerli nəyinsə üzərində danışmaq bu əslində mən inanıram ki düzgün deyil. Onun üçün çalışmaq lazımdır ki, məsələn bu peyğəmbərimiz acı bir şey deyimsə, məsələn peyğəmbərimizin yanından bir cənazə keçəndə peyğəmbərimiz ayağa qalxır, səhabələrindən biri soruşur ki, ey Allahın rəsulu, o bir yəhudi cənazəsi idi. Peyğəmbərimiz deyir ki, o insan idi. Yəni bu günlərin biz də məsələyə bu aspektdən yanaşmalıyıq. Yəni Yunus Əmrənin də çox gözəl bir şeirindən ki, bir hissəsi var, bəndi var. O deyir ki, yaradılana sevin yaradandan ötürü. Yəni bu günlərim sevgi dünyasıdır. Hamımızın bir dəqiqə məsələn bəzi yerlərdə fikir verirsə psixiatrlara, psixoloqlara müraciət edilir depressiyalardan bağlı. Yəni bu günlərim biz bunları hər işi sevərək niçbin olaraq dünyaya baxsaq, sonra hər şeydə gözəlliyi axtarsaq, inanıram ki, öz həyatımız da gözəlləşəcək. Mənim əsas üzərində durduğum budur. Əksədə də inanıram ki, ancaq bizim bu səmimi səylərimizin nəticəsindən bu cürə formalaşacaq.
Bir çox dinşünaslar, dünya məşhur dinşünaslar qeyd edirlər ki, Quran kitabını oxuyarkən, hər dəfə oxuyarkən, hər dəfə hansısa bir yeni fikir ortaya çıxır, eyni insanda.
Bəli.
Siz, ayrı məsələ ki, kifayət çoxlu bu ədəbiyyatı oxumusunuz. Bu, kitabları tərcümə edəndə, əvvəlcə tanış olduq zəminə kitabları, sonra tərcümə etdiniz. Belə bir effekt sizdə yaranmadı mı ki, bu kitabları haqqda da oxuyanda hansısa bir yeni fikir formalaşdı?
Bilirsiniz necə, Quran kəmi tamamilə fərqli bir şeydir. Quran kəmi çünki əslindən biz oxusaq, ərəb dilində bir sözün bir çox mənaları var. Yəni, ərəb dili dünyanın ən qədim dillərindən biridir. Bu gün oxuyanda onu, deyək ki, ərəb dilini bilən gözəl bir insan bir dəfə oxuyanda tamam başqa bir şeydə dərk eləyə bilər oradan, başqası tamamilə bir şey. Bunun nəticəsindən müxtəlif təfsirlər yazılıb. Bu günlərə, məsələn, minlərlə cild ayrı-ayrılıqda götürsək, eləsinə təfsirlər mövcuddur, Quran-Kərim haqqında yazılan. Bu kitabı oxuyanda mən sadəcə birinci onu bildim ki, məsələn, bu kitabı oxuyanda yenilik nədən ibarətdir burada? Digərləri, məsələn, quru tarix yazırdı. Peyğəmbərimiz haqqında, məsələn, Peyğəmbərimiz bunu elədi, filancı ildə anadan oldu, filan kəslərə bunu götürdü, onlar bunu dedilər, sonra qutarırdı. Yəni, burada biraz quruluq var idi. Mən amma bu kitabı görəndə gördüm, bu müəllif öz hisslərini, yaşayışını, sonra bütün hər bir şeyini ora cəlb eləyib, orada öz əksini tapıbdır. Və ondan başqa Quran ayələrini bildirir. Sonra Peyğəmbərimizin səhabələrlə münasibətində onlara həmin o, deyək ki, bu günlərim qəbul edən İslamın prinsiplərini qəbul etdirmə metodlarını əks etdiribdir. Yəni, bunları oxuyandan sonra mən qəti olaraq qərar verdim ki, məsələn, bu kitab tərcümə olunmalıdır. Bundan başqa bir kitab da var idi fikrimdən, məsələn, Sonsuz Nur adlı 3 ciltli kitab idi. Onu da fikirləşirdim ki, onu da Azərbaycan dilində oxuculara çatdırmaq olar. Lakin onun müəllifi ilə əlaqə qura bilmədiyimizə görə o sonrakı dövrlərə qaldı. Amma bundan başqa, məsələn, Sorbonna Universitetində dərs demiş məşhur İslam alimlərindən biri Muhammed Hamidullah bəyin, artıq onun adamları ilə söhbət eləyə bildik, 3 il əvvəl dünyasını dəyişib, razılığını almışıq 2 ciltli onun kitabı İslam Peyğəmbəri. Profit of İslam deyə. Onun məsələn Azərbaycanın tərcüməsində inşallah hazırlaşırıq, onu eləyəcəyik. Bundan başqa sonra bizim Quran-Kərimin tərcüməsi ilə deyil də daha doğrusu, məsələn bugün tərcümələr artıq kifayət qədər var. Artıq təfsiri ilə bağlı 6 ciltli bir kitab var. Onu artıq özümüzdə bir heyət quraraq onu başlamışıq tərcüməsinə. Bir də bundan başqa, məsələn bu gündən Quran-Kərimdə deyir namaz qılın. Namazın necə qılınacağı, hansı namazın neçə rükət olduğu, namazın vaxtları, sonra namazı pozan-pozmayan hallar və yaxud da indi oruc gəlir qabaqdan. orucla bağlı deyək ki, oruc nə vaxt gedir, orucu hansı hallar pozur, hansı hallarda pozmur və yaxud da orucdan adam nələr eləyə bilər, nələr eləyə bilməz adlı. Elə bir kitab var, iki ciltli elmi hal. Məsələn, onu da hazırlayırıq inşallah biz ki, Azərbaycan oxucularına onları da müəyyən bir müddətə qədər çatdıraq. Çünki bizim, məsələn, mən bir yazımda bu Peyğəmbərimizin tərcüməsindən bağlı çıxanda yazmışdıq orada bir yazı. Orada yazının ortasından bir şey çıxartdılar. Kontekstdən götürdülər ki, siz nəyə görə Məhəmməd Peyğəmbərə Muhammed deyirsiniz? Məsələn, bunu qəzetdə yazdılar. Mən onlara cavab vermirəm artıq. Çünki mətbuatda yazmaqla eləməklə polemika böyüyür. Yəni, bu vaxt içkisinə gedir, çıxır. Çünki bu günlərin bizim müsəlmanların vaxtı əksinə az olmalıdır ki, daha çox iş görək. Bugün deyiriksə ki, müsəlmanlar geridə qalıb. Bunun bir qüsurunu da hər kəs başqalarına deyil, özümüzdə axtarmalıyıq. Ona görə də onlara bizə o cavabım olmuşdu ki, məsələn, sadəcə görüşəndə, dillə deyəndə ki, Quran-ı Kərimdə Peyğəmbərimizin adı Muhammeddir. Məsələn, mənim adım Elşaddırsa, mən xoşlayaram mənim adıma Ülşət desinlər. Və yaxud da Elşad da Elşid desələr, xoşmaya xeyir xoşlamaram. Yəni, Peyğəmbərimizin adının mənası var. Muhammedin mənası var. Muhammedin o mənada mənası yoxdur. Yəni, bunu Allah Quran-ı Kerimdə də Muhammed deyə xatırladırsa, biz nəyə görə dəyişməliyik?
Yəni, siz onu tərəfəsiniz ki, ərəb transkripsiyasında necə səslənir? Belə
o ifadələr, çünki bu addır. Məsələn, biz Amerikan prezidentindən başqa üzr adlandırsaq, xoş gəlməz elə deyilmi? Bu, hətta deyək ki, müxtəlif o dövlətlər arası münasibətlərin korlanmasına bəlkə də təkan verə bilər ki, bizim, məsələn, prezidentin anı bu formada və yaxud da xoş gəlməz bir formada işlədir.
Hər bir cəmiyyətdən haqların xüsusiyyətləri var. Hətta Hı-hı. bu günlərdə, keçən həftə Azərbaycana səfər edən Hammarbergin də soyadını müxtəlif cür hallandırırdılar. Ayrı məsələ ki, onu eşitsəydi, o qədər də xoş gəlməzdi ona. Bu, Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarını deyirəm mən dinləyicilərə xatırladım. Bir iki saydan sonra efirdə iki studiyamızın qonağı, Din Ekspres Şurasının üzvü, İslam Komandası saytının redaktoru Neşad Miridir.
Azadlıq Radiosu'nun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Azad Radyosu'nun deyilsesi işten sonra programı hemen öpüzeli efirdedir. 101.7 FM'de ve Azadlıq Radyosu.az saytından bütün dünyaya. Din Ekspres Şurası'nın üzvü İslam Komas saytının redaktörü Eşad Miri stüdyomuzdadır. Eşad Bey, 3 günden sonra Ramazan ayı gelir. İnsanlar oruç saxlayacaklar. Esas bir müəyyən bir təbəqələr. Sizce, yani sizin müşahidələriniz nə göstərir? Həmin bu Ramazan ayından, orucluqdan, digər məqsədlər üçün istifadə müşahidə edilirmi siz tərəfdən? Yəni öz suyu istifadə öz məqsədləri üçün və s. Azərbaycanda.
Bilirsiniz, burada bu günlərin bir şeyi qeyd eləmək lazımdır ki, bütün ibadətlərdən su istifadə eləmək mümkündür. Məsələn, bir adam özünü daha təmiz olduğunu göstərmək üçün namaz qıla bilər. Hətta Quran-ı Kərimdə də ayə var ki, o namaz qılanlara heyflər olsun ki, onlar qıldıqları namazlarından xəbərsizdirlər. Onlar göstərir üçün namaz qılırlar. Bunu Quran-ı Kərimdə Allah buyurur, Maun surəsində. Yəni, bunu dediyi halda Allah təbii ki, başqa ibadətlərdə həccə getməklə bağlı. Məsələn, Peyğəmbərimiz buyurur ki, elə bir dövr gələcək, insanlar həccə ya turist səfərləri üçün, ya biznes üçün və yaxud da həqiqi mənada həccə üçün gələcəklər. Və bu günlərimdə həmin deyək ki, o həccə ziyarətinə gedən bəzi insanlar var ki, bu İki məqsəd üçün, digər iki məqsəd üçün gedənlər var ki, hər yer görmüşəm, bir gedim oranı da görüm və yaxud da başqa bir məqsəd üçün. Amma İslam dini bunları qəbul eləmir. Amma oruc biraz fərqlidir. Çünki oruc insanlara göstərir üçün tutula bilməz. Çünki orucun Peyğəmbərimizin bir qudsi hədisində də buyurulur ki, Allahın sözüdür. Deyir, oruc mənim üçündür və onun da mükafatını mən verəcəm, Allah deyir. Yəni, oruc tutan adamı ancaq Allah bilə bilər oruc tutub tutmadığını. Yəni, bir insan ac qalaraq orucunu saxlaya bilir, oruç tuta bilir. Və onun yiyib yemədiyini insanlar bilə bilməz. Kənarda yiyə bilər o. Gizli şəkildə yiyə bilər. Yəni, bizim ondan xəbərimiz olmaz. Ancaq bundan Allaha xəbər olur və ona görə deyir ki, həqiqi mənada oruç tutanların mükafatını mən verəcəm. Yəni, daha qatlarla, əlavələrlə verəcəm. Yəni, bugün həm cəmiyyətdə o proses var. Bəziləri pəhri saxlamaq üçün özlərini saxlayırlar, göy oruçluqda tuturlar. Bəziləri qonşu tutdu, mən ondan geridə qalmayım məqsədlə tuturlar. Bəziləri sağlamlıqdır deyə tuturlar. Lakin, məsələn, bu məsələləri İslamın ilk gəldiyi dövrlərdə, Peyğəmbərimizin insanlara İslamı çatdıranda, oruç tutmasını əmr eləyəndə, insanlar orucu ancaq sırf Allah'ın razılığını kazanmak için tuturdular. Allah'ın rızasını kazanmak için. Yani burada esas prinsip niyetdedir. Peygamberimiz başka bir hadisinde deyir innemel amelu bin niyet. Yani emeller niyetlere göredir. Yani bizim niyetimiz nedir? Biz eğer deyir niyetimizi Allah için oruç tuturuqsa, bəli, onda onun kazancı bize olur, savabı olur. Təbii ki, sağlamlığı da olur ve diğer hikmetler de olur, faydaları da olur. Ama biz məqsədimizi Allah'ın rızası için deyil, normal hamı tuttuğu için veya da başka məqsədler için tutsaq, Peygamberimiz de deyir ki, helə adamlara ancaq deyir ki, aclıq və susuzluq qalacaq. Yəni, onun oruç tutmasının heç bir əhəmiyyəti olmayacaq. Çünki bu günlərin dünyanın bir çox yerlərində artıq insanlar orucun müasir təbabətdə, deyir ki, tibb işçiləri, həkimlər orucun nə qədər insanlara faydalı bir deyir ki, ibadət olduğunu deyil də, onlar məsələn, tibbi yöndən yanaşırlar ki, tibbi bir gözəl pəhriz olduğunu bildirirlər. Hı-hı. Yəni bu günlərim Allah bizə verdiyi hər bir əmrlərində təbii ki, ancaq sağlamlıq, xeyir bizim özümüzədir. Allah məsələn qurbanla bağlı bir ayədə buyurur ki, sizin kəsdiyiniz qurbanların nə əti, nə də qanı Allaha çatmır. Yəni bu bir növ bütün cəmiyyət üçün, ictimaiyyət üçün fərz edilən və bizim cəmiyyətin saflaşması üçün nəzərdə tutulan ibadətdir ki, bunun bir nəticəsi odur ki, məsələn bir insan oruç tutur, imkanı var, ayrı vaxt heç vaxt oruç tutmur və yaxud da az qalanların deyək ki, onun necə olduğunu bilmir, o hissi yaşamır. Allah onu məcburi şəkildə o hissi yaşatdırır. Həm də bir ay olaraq. Və bu bir növ insanlar deyək ki, Allahın yanında həmin halda fikirləşirlər ki, məsələn mən bu günlərim indi içdiyim su bu mənim deyil. Mən bax bu halaldır. Mən bunu ayrı vaxt içə bilərəm. Lakin Allah mənə falan vaxtdan falan vaxta qədər bunu qadağan eləyir. Lakin mən bu ola ola bunu içə bilmirəmsə, demək ki, mal da, var dövlət də, mülk də hər bir şey Allaha məxsusdur. Çünki biz gedəndən sonra dünyada artıq nə bir qələm özümüzdən apara biləcəyik, nə də başqa bir şey. Yəni biz İslam elə bir dindir ki, İslam dini həm dünya, həm də axirət balansını qoruyur. Yəni biz Allah deyir ki, axirətinizə çalışın Quran-Kərimdə, amma dünyadan nəsibinizi unutmayın. Yəni bu günlərim orucun da forması bundan ibarətdir, amma Azərbaycanda bu gündən çox gözəl haldır ki, məsələn, bəzi qəzetlərdə keçiribdirlər ki, tanımışlardan kimlər oruç tutacaq, əksəriyyəti oruç tutacağını bildirir. Yəni, bu gözəl haldır. Amma bəzilər də var, oruçluq gələndə deyilə, amma mənim mədəmi xarabdır. O biri deyir ki, məndə belə bir xəstəlik var. Yəni, oruçluqda sanki insanların həqiqi bu gizlətdikləri bəzi şeyləri üzə çıxır. Və yaxud da xəstəsən ki, əvvəlcədən bilirsən ki, Ramazan gələcək, müalicəni al. Müalicə olun, təmiz çıx cinən, həmin aya təmiz gəl. Ramazanın bir də başqa xüsusiyyəti, məsələn, bu dövrdə cəmaatımızın belə bir adət-ənənəsi var, həqiqətən təqdirə layiq aldı. İçki içənlər həmin vaxtı, məsələn, içmirlər ki, Ramazan ayında olmaz. Düzdür, əslində İslamda heç bir zaman olmaz, bircə qramı da olmaz, haramdır çünki. Amma Ramazan ayı gələndə artıq o içir, insan günahkardır, eləyir bunu, amma Ramazan ayı gələndə özünü saxlayır. Bu bir növ təqdirə layiq aldı. Amma sonra məsələn ən çox gələn suallar var bizə saytda məsələn. Soruşurlar ki, Ramazan ayında mən məsələn namaz qılan insan deyiləm, oruç tuta bilərəmmi? Bu qəbul olunurmu? Əlbəttə biz yazırıq ki, olur. Çünki orucun ayrı bir xüsusiyyəti var, ayrı bir ibadətdir. Namaz tamamilə ayrı bir ibadətdir. Yəni bunu eləmirsən deyə bu onu eləməyinə, başqa bir xeyir eləməyinə mane deyil axı. Yəni bu günlərin bunları nəzərə alanda deyə bilərik ki, Azərbaycanda əvvəlki illərə nisbətən hər il bu artıq həndəsi silsilə ilə, üsullə artıq artan dərəcədə göstərir ki, Azərbaycanda Ramazan ayında oruç tutanların sayı günmə gün artır və dinə inananların.
Və bu baxımdan sizdən bir məsələ soruşmaq istəyirəm. Sizin fikriniz hər halda. Azərbaycanda dinin, ələxsus İslamın siyasətdə istifadəsi nə dərəcədədir hazırda?
Bilirsiniz, bu
günlərim nədən ibarətdir?
Fakt, bu günlərim onunla məşğul olan insanlar var. Onu demək olar. Ancaq mən bunun perspektivini sadəcə olaraq kənar müdaxilələr nəticəsində inkişaf edəcəyini və yaxud da qarşısına alınacağını düşünürəm. Çünki bu günlərim Azərbaycan elə bir yerdir ki, burada bir çox dövlətlərin maraqları toqquşur. Həmin o maraqların nəticəsində bu günlərim artıq Azərbaycanda sınaqdan keçirilməyən din məsələsi qalıb demək olar. Həmin o din məsələsindən də ilahiyyatçıları və yaxud da dindən danışan şəxsləri və yaxud da bəzi dövlət məmurlarını bu sahədə deyək, cəlb eləyərək öz sektalarına, qruplarına onlardan deyək ki, istifadə eləmək mümkündür. Lakin bəzi insanlar da var ki, bu belə bir faktdır ki, məsələn, dövlət məmurudur və yaxud da yüksək vəzifəli bir dövlət işçisidir, qulluqçusudur, bu namazını da qılır, orucunu da tutur, yəni bunun ona aidiyyatı yoxdur, bu artıq siyasiləşmə deyil. Bu, çünki din hər bir şəxsin bu mənada şəxsi fikirləridir, ideyasıdır. Amma bunu biz əlimizdə bir şüar kimi götürüb, dindar insanlar bizim partiyanın ətrafında deyək ki, birləşməlidir və yaxud da bu günlərin biz həmin o dindən istifadə edək, dindar insanlar hakimiyyətə gəlməlidir, dini dövlət qurulmalıdır, bu ideyalar artıq siyasiləşmədir. Bununla bağlı müəyyən deyək ki, radikal qruplaşmalar az da olsa var, onlar fəaliyyət göstərirlər, hətta bunlar deyək ki, bilirsiniz necə, insanların həmin o dini inanclarından su istifadə edərək bu hərəkətləri edirlər. Məsələn, bəzi insanlar da var ki, həmin o dindən istifadə edərək özlərinə siyasi rant deyirlər. Yəni, siyasi bir gedişat, siyasi bir uğur əldə eləməyə çalışırlar. İndi təzəlikcə, məsələn, bəzi millət vəkilinin ortaya atdığı, bir iki millət vəkilinin ortaya atdığı müsəlman, demokratik müsəlman anlayışı mövcuddur ki, bu da uyğun gəlmir, İslamın kökünə uyğun gəlmir. Çünki bu günlərim faktiki olaraq bəzi ölkələrdə indi işlədirlər xristiyan demokratik demokratlar və yaxud da başqaları, məsələn Avropa ölkə, Almaniyanın özündə. Amma bu günlərin bu İslamın kökünə ziddi, İslamın prinsiplərinə ziddi. Yəni müsəlman müsəlmandır. Bunun nə demokrata, nə müxalifi, nə bilim, nə müxtəlif adları əlavə eləməyin heç bir mənası yoxdur. İslam çünki konkret bir dindir. Burada siyasətçi də, mühəndisi də, hər hansı bir işçisi də bundan istifadə eləyərək öz həyatını deyək ki, nizamlamalıdır. Din bunun üçündür. Məsələn, Peyğəmbərdən soruşanda din nədir? Bəzən deyir ki, din nəsiyyətdir. Amma biz bu günlərin bəzilərdə bunu deyirlər ki, güya Peyğəmbər həmçinin bir Peyğəmbər olmaqla yanaşı dövlət rəhbəri olub. Ona görə bu dində insanlar da gəlib sabahlarım dövlət rəhbəri kimi olma iddiasında ola bilərlər. Bunu şüar kimi istifadə edənlər var və dini siyasətə qarışdırırlar. Amma unutmaq lazım deyil ki, bu günlərim Azərbaycanın özündə din və siyasət anlayışlarını ayırmaq lazımdır artıq. Çünki Azərbaycanda siyasət deyiləndə tamamilə fərqli şeylər müəyyən qədər başa düşülür ki, dini də oraya əlavə eləyəndə artıq insanların gözdən dini salırlar. Yəni, bu din hər bir kəsindir. Yəni, bu iqtidardakının da, müxalifətdəkinin də, orta, deyək ki, heç bir bitərəf olan insanların da hər kəsin deyək ki, fikridir, öz deyək ki, düşüncəsidir, yaşayışıdır və yaxud da deyək ki, özünün ideologiyasıdır və bunu yaşamalıdır. Bunu siyasətə və yaxud da hər hansı bir iqtisadiyyata və yaxud da bazarda alış-veriş eləyərkən və yaxud da başqa bir şeylərə alət edilməməlidir. Bəziləri indi bu günlərim şov biznesdə artıq din anlayışı ortaya çıxıb ki, namaz qılan, namaz qılmayan deyək ki, müğənnilər və yaxud da kimlər, sonra həccə gedib gələn, gəlməyən müğənnilər belə anlayışlar çıxıb ki, bu günlərim görürük ki, biz onlar sadəcə olaraq bundan çox-çox, həddindən artıq su istifadə edirlər. Bu günlərim İslam dininin bunların heç birini qəbul eləmir.
Ən əxəssas təbəqə cəmiyyətdə gənc təbəqədir. Siz də əmin o gənclər təbəqəsinə aidsiz, Eşad bəy. Amma bir tərəfdən də nöqsanlara bildirərkən qeyd edirsiniz ki, düzgün istifadə etmirlər. Və bu, əgər bu düzgün istifadə yoxdursa dinlə, ümumiyyət danışanda, bu cəmiyyətdə gənclər arasında ateizm və yaxud da deizmin yayılmasına səbəb olmur? Və hazırda siz Azərbaycanda bunu müşahidə edirsiniz mi?
Bilirsiniz, Azərbaycanda özünü ateist adlandıran yaşlı nəsil var. Amma onlarla söhbət edən zaman görür ki, bunlar həqiqi ateist deyirlər. Yəni, sadəcə olaraq dildə deyirlər. Və yaxud da artıq neçə illərdə özlərini ateist edib də birdən-birə özlərinin ateist olmadığını ifadə eləyə bilmirlər. Yəni, bu insanlarla görüşəndə fikir verir ki, bunlara nə də olsa yenə ateistliyi çox dildə olan bir ifadədir. Bugün bəzi insanlar var, bəli, mən Allaha inanmıram və yaxud da ki, Allah var, yoxdur fikirlərini ortaya atırlar, Allah varsa niyə başqa Allah yaratmır fikri var. Bunlar hamısı bilirsiniz necədir? Bu, o dini bilgisizliyin, marifləndirmənin düzgünə aparılmamasından ortaya çıxardığı bir təzahürlərdir. Bir də bundan başqa bəzi qrup insanlar var ki, məsələn, fikir versə, saç düzümünü biraz fərqləndirir, geyimini fərqləndirir ki, gənclərdə o daha çox özünü bir özə verir ki, başqalarından fərqlənsin. Yəni, məsələn, bu günlərim qulağına 5 dənə deyək ki, sırğa taxanlar var, burununa sırğa taxanlar var, oğlanlar var, məsələn, deyək ki, sırğa taxıb cəza və yaxud da başqa bir formada.
Özü təsdiq bir forma.
Bilirsiniz necə, başqa sahələrdə özlərini təsdiq elətdirə bilməyən insanların bu formada digərlərindən fərqləndirmək və özünü daha çox biruzə verməyə çalışmalarıdır insanların. Bu günlərim, məsələn, indi bir çox insan var ki, deyir ki, din var, dini qəbul eləyir, ibadətə gəlir, namazını qılır, orucunu tutur və digər işləri eləyir. Bəziləri deyir ki, bunların hamısı boş bir şeydir, mən ateistəm belə. Ancaq ateistliyin nə olduğunu bilmir. Məsələn, ateizm özü bir cərəyan kirmidir, yoxsa fəlsifədir, ideologiyadır. Söhbət elədiyimiz zaman gör ki, bunlardan bir çoxundan xəbəri yoxdur. Məsələn, təkamül nəzəriyyəsindən danışırlar. Güya Darwin belə dedi. Məsələn, o Darwinin əsas məsələsini özündən əvvəl kimlə gəldiyini bilmir. Məsələn, soruşuruq Darwin bu fəlsifəni neçənci ildə ortaya atıb, hansı cəmi ilə məsələn soruşuruq, onları bilmirlər. Sadəcə belə bir fikir var. Fikirləşirlər ki, sadəcə Darwin deyib ki, insan meymundan əmələ gəldi, qutardı. Ancaq bu elə deyil axı. Darwinin orada o qədər bu günlərim elmi həqiqətlərə zidd olan, bu günlərim deyək ki, müasir texnologiyanın nəticəsində deyək ki, onların cavab verə bilmədiyi bir çox məqamlar var ki, onlar tamamilə demək olar ki, Darwinin təkamül nəzəriyyəsini alt üst edir. Darwindən əvvəl məsələn özünün babası Erazim Darwin vardı. Və yaxud da Darwinin özünün dediklərini 5 il sonra Lamarckın gətirdiyi o təcrübələr hamısını tamamilə yox eləmişdi. Bu günlərim yəni bir çox insandan soruşanda bu məsələləri bilmirlər. Ona görə də gənclər burada məncə əsas problem nədən ibarətdir? Sadəcə olaraq özlərinə xas qruplar qurmaq və yaxud da fərqləndirmək və yaxud da özünü müəyyən mənada qəbul elətdirmək kimi üçün bu şeylərdən istifadə edirlər.
Aydın, minnətdar Məşəd bəy fikirlərinizə görə çox sağ olun. Təşəkkürlər. Şədin Ekspres Şurasının üzvü İslam Komas saytının redaktoru Yeşad Miri idi studiyamızda. Dalğan dəyişməyin, birazdan xəbərlər olacaq və növbəti saatda studiyamızın qonağı baş psixiatr Gəray Bəyli olacaq.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingə ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsuncu nə seçirəm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiyonuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.